Камина у магабату, дини урор меу.
Усте черта усеги.
За по чардики.
По чардики усеги.
Чардика ле кази чардики.
Ус да мелгара иде ке чире тага гаури бе, алта чардите дарси.
Запси за маси, дуня пага сарки запси за.
Ядиги де дир.
Дир ми ядиги, вала белазла ме вухори пси вочкла хуги. Умар не меги умар.
Пага бани мам думра грани.
Шаед се пе грану. Да два дани ага дарло да хизматгаран. Да два ла ба дына на таве дал мана ба таве дал по аскарай ки си да его кана се ема савай ки о. Бас нема хизмат бе као.
Кака, ето по назар по малгарай ки, куми хабари сарай по назар ки у неси че амда се беа дустан сара хуаге и лаката си двара че я.
Яо де кор масалай си дусти у ки, яо де андивалай де садакат кари. Де садакат урури اندیوالی به مقصد نو آغا خیی
پا دوستایی که باید عدف نیینو
چل فریب نیی
بیا با دوستی تر اخرا پاتی سی
بس هم آغا سی با خواگایی دوستی نو
ام دا اوز که چون ملگری با ولری
ز سمینی دی اندیوالی دی ظلمی توب یو سل کس اندیوالان توکی و پتاکم سی کولی
سل نفرا
او یو سل
بیا یو دی بل کرو تا ورزی سروی نی
والی نور تیلیفونو نکو ورزو کینو پاچیگو آها منده و ترده و آغا سابق کم سی جوار راش کول گنیم راش کول پردی پا خوالم آغا کارون دا منگ سر یاد او سی آغا جی کم جوار راوش کول آغا جی کم پیاز راوش کول آغا جی کم گنی راوش کول دی نورو خلکو
بی
پسی اخیست دلی بس خویا شپی پسی اخیستی دیر پسی اخیست دستی من دیر اکلیسی اندازی نیست
دیر منان خیروسی که کم
خیروسی
قدر من اوریدون کو ده دیخ پراون پای تا چو شبه پاتی دی پا چو شبه کستا سو چو پیغامونه حکمت الله حماس ده هلمند لنادلی ولسوالی نلی کلی ده سنگین ده ولسوالی پیخ باید افغان چارواکی او طالبان پا گرده تعقیب کری اتیقلا برگزای ده هلمند لناوی ولسوالی چخلی که پا هلمند که ملکی مرگ جوب لدیره شوی ده باید دوار خواوی جدی پاملرن ورته وکری حبیب عمر عمری د هلمند ولایت نلی کی د حکومت او طالبانو نه غوښتنه داده چې د سولې خبرې پیل کړي نور دی د بیګنا انسانانو لوژنو لاس واخلي محمد قاسم ځواک هم له هلمند ولایت څخه لیکي ک امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ مشکل نشته ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د هرې تروریستی ډلې حملې ته ځواب ورکړي په دې شرط چې نړیوالې مالی او پوځي ملاتړ وکړي تازه خان سمسور لیکي په هلمند کې د ملکی وګړو وژونکو ته باید سزا ورکړل شي او اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي اداري فساد اوج ته رسېدلی که حکومت غم ونخري په حکومت کې به پر حکومت به د ولس باور له منځه ولاړ شي له دې سره قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او بلخ